Så er vi kommet til andre dag i denne bibelhelg. Og jeg vil gjerne få lov til å innlede med å takke for omtanke og forbønn for Elisabeth og familien. Det er tungt for dem, som dere godt kan forstå. Men la oss be sammen før vi går inn i teksten. Tanken er nå i første time å se på avslutningen av kapittel 1 og begynnelsen på kapittel 2, og så i annen time gå videre i det andre kapittel. Men la oss be. Herre, du trofaste Gud og Far, for ditt ansikt kommer vi frem. På ditt hellige navn kaller vi, og vi takker og lover deg at du har lovet å høre oss for Jesu skyld. Takk, hellige Gud, at du har gitt oss din egen sønn, at han skal være vår frelse, og at din nåde i ham varer til evig tid. Vi ber, Herre, for hver enkelt av oss, at du må bevare oss hos Jesus. Du vet hva hver enkelt også trenger her i livet for å bli bevart. Takk at du også vet å stelle med dine og ta deg av dine. Så legger vi disse timene i din hånd og ber at du vil være hos oss med din gode hellige ånd. Amen. I går gikk vi altså gjennom hoveddelen av det første kapitlet, og vi kommer til oss også å gripe tilbake til et par saker som vi ikke rakk å se nærmere på i går aftes. Men vi leser nå teksten fra vers 27 i det første kapittel og til og med vers 4 i det andre kapittel. Se nå bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i en ånd og med en sjel kjemper for troen på evangeliet, og på ingen måte la dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet, høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Amen. Disse versene som vi her har hørt, de kan vi på sett og vis dele inn i to hovedtemata. I det siste delen av kapittel 1 dreier seg om den forfølgelse eller motstand som de troende står under og stadig må påregne å stå under for evangeliets skyld. Og så de første versene i kapittel 2 handler om enheten mellom de troende. Og det er viktig å være klar over at disse to ting hører sammen. Fordi slik som enheten i troen har føyet de troende i menigheten sammen, så er den samhørighet som slik er og skulle være i den troende menighet, noe som er uhyre betydningsfullt for å kunne stå imot i den motstand og forfølgelse som de troende kom til å være gjenstand for. Og derfor hører disse to delene sammen på ulike måter. Og Paulus kaller, vi kunne nærmest sette det som overskrift over dette, se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Dette er et uttrykk som Paulus anvender en rekke steder i sine brever, å leve slik det er verdig for evangeliet. Evangeliet er jo en åpenbaring av hvem Gud er når han har bøyet seg til oss i sin store kjærlighet i Jesus Kristus. Og så skal en kristen leve et evangelium, leve et liv som svarer til det vi eier i evangeliet. For at evangeliet ikke skal bli baktalt, bakvasket og komme i ondt rykte på grunn av slik som de troende lever. Og den verdighet som Paulus her taler om, den beskriver han så i slutten av dette verset og peker på fortsettelsen. Med en sjel, se til at dere står fast i en ånd, og med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Og det som Paulus her peker på, det er at evangeliet er noe som Guds folk stadig må kjempe for å bevare. Det er ikke noe som så å si er oss gitt en gang for alle, men det er noe som stadig står under motstand. Evangeliet er det den onde ganske særlig har lagt for hat, og på alle mulige måter søker å frarøve oss. Og derfor er det evangeliet noe som Guds folk stadig må kjempe for å bevare. Det uttrykket som anvendes om å kjempe, nå har ikke jeg undersøkt den danske bibeloversettelsen, men det uttrykket som anvendes for å kjempe her, det er hentet fra idrettsarenaen. Det greske ordet er athletikos, altså som vi har i ordet atlet i våre språk. Og så er det en preposisjon foran syn athletikos, Theo, som altså beskriver denne kampen som ikke bare den kamp du ser en enkelt idrettsmann må kjempe når han strider for å vinne prisen, men det er tale om det vi kaller lagidrett. De troende skal altså kjempe sammen. Det er det Paulus understreker i denne sammenheng, for troen på evangeliet. Og så sies det i det neste verset, la dere ikke på noen måte skremme av motstanderne. Og med det så er vi inne i en tematikk som Jesus la inn over disiplene ved en rekke ulike anledninger. Evangeliet vil alltid møte motstand her i verden. Vi skal ta oss tid til å lese fra Johannes evangeliets 15. kapittel for å minne om det grunnleggende i Jesu tale her, der Jesus sier i Johannes 15 fra vers 18 følgende: «Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ord jeg sa til dere: en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For mitt navns skyld. Fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.» Vi kan stanse der. Men dette er altså Jesu tydelige undervisning i sin avskjedstale til disiplene. En avskjedstale som er holdt for at disiplene skal være forberedt på det som venter dem etter at Jesus ikke lenger er fysisk til stede og sammen med dem. Etter himmelfarten, etter pinsedag, begynner misjonens tid, og disiplene sendes ut i all verden for å forkynne evangeliet om Jesus, evangeliet om frelsen. Og det som er den særlige vanske som disiplene blir stående med, det er at de har et budskap å gi til verden som verden ikke etterspør, verden ikke ønsker å høre, men tvert om, som denne verden møter med det dypeste fiendskap. Og dette fiendskapet, det ytret seg overfor de troende i Oldkirken som gjennomgående forfølgelse. Og derfor har kristenforfølgelse vært noe som har vært en side ved evangeliet som har kommet til å dukke opp på ny og på ny gjennom hele historien. Men når Paulus og Herren Jesus taler om motstand mot evangeliet, så tenkes det ikke bare på den type motstand som kommer til uttrykk i forfølgelse som går på livet løs. Den slags forfølgelse foregår i vår verden i dag, i muslimske land, og særlig i muslimske områder er troende kristne utsatt for forfølgelse som går på livet løs. I min egen menighet hjemme i Bergen har vi opplevd de siste 10 årene å få et ganske stort antall tidligere muslimer som er kommet til tro på evangeliet om Jesus og blitt døpt i menigheten. Vi har mellom 35 og 40 muslimer som på denne måten er døpt hos oss og kommet til tro på Jesus. Og det de kan fortelle om sin bakgrunn i muslimske land, det er ikke spøk. Vi er spart for den slags. Men vi er ikke spart for motstand for evangeliets skyld. Og motstanden mot evangeliet ytrer seg på mange ulike måter, alt avhengig av kulturen en lever i. Hos oss ytrer motstanden seg i form av latterliggjøring, av at en settes utenfor, en regnes ikke for noe i det gode selskap, og lignende ting. Noe som alltid fører med seg bestemte fristelser for Guds folk, nemlig fristelsen til å gi etter for presset. I Johannes evangeliet leser vi slik i det 17. kapittel, og her står vi overfor et vers som for min del har kommet til å bety ganske mye. Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn, slik i det 14. verset: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden.» Jesus sammenfatter sitt stell med disiplene i de tre årene han har vært sammen med dem, med denne enkle setningen: «Jeg har gitt dem ditt ord.» Det har vært Jesus stell med disiplene. Og dette ord som Jesus har lagt ned i sine venner, det har skapt noe helt nytt. Det har født dem på ny, gjort dem til nye mennesker. Det er et ord som har virkekraft i seg. Og derfor sier Jesus her: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Det som verden nemlig hater, det er det ord som Jesus har latt ned i sine venner. Verden hater Guds ord, både når det kommer til oss som lov og som evangelium. Verden hater evangeliet. Dette er noe som vi møter om igjen og om igjen, ulike sammenhenger, men verden hater også forkynnelsen av Guds lov, der den lyder på ramme alvor. Vi hører det fra Jesu egen munn i Johannesevangeliets 7. kapittel, der Jesus er i en samtale med sine egne brødre og sier til dem, Johannes 7, i det 7. verset: «Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.» Jesu ord er en dom over denne verden. Og det ligger også som en del, en grunnleggende del av evangeliet. Og så leste vi fra kapittel 15: «Var dere av verden, ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, og jeg har utvalgt dere, derfor hater verden dere.» Og i her i kapittel 17 som vi leste: «Verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden.» En kunne godt si det slik at det som kjennetegner den levende kristne tro her i tiden, det er at den er utsatt for denne verdens fremmedhat. Fremmedhat er jo noe vi har sett en del av når det har vært meget av innvandring til våre land. Og fremmedhatet ytrer seg på mange ulike måter, men ofte kan det samles i en enkelt sum under spørsmålet: «Hvorfor kan ikke dere være slik vi er?» Og nettopp dette lyder også overfor Guds folk. Hvorfor kan ikke dere være slik vi er? Hvorfor skal dere være annerledes? For Guds folk er ikke av verden, det er et annerledes folk. Og hele Guds folks eksistens vitner om at de er av en annen verden. Jesus sier: «De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden.» Og merk det «like som Jesus her gir oss. Like som jeg ikke er av verden. I det 8. kapittel sier Jesus om seg selv: «Jeg er ovenfra, dere er nedenfra. Jeg er ikke av denne verden, dere er av denne verden.» Slik taler Jesus om seg selv. Han er den som kommer ovenfra, fra Faderen, som ikke kommer nedenfra. Og derfor er alt det Jesus kommer med og er og har å bære til oss, det er det som også kommer ovenfra, som ikke er av denne verden. Paulus understreker det samme når han om evangeliet sier at det er det som intet øye har sett, intet øre har hørt, og som ikke er oppkommet i noe menneskes hjerte. Evangeliet er noe som kommer utenfra og inn i verden gjennom vår Herre Jesus Kristus. Og derfor er evangeliet åpenbaring, og vær den som tar til seg evangeliet om Jesus. Han fødes på ny, og så blir det gjeldende om ham at han er ikke av verden, like som Jesus ikke er av verden. Dette er det vitnesbyrdet Jesus gir oss i denne sammenheng. Og så er det at Paulus da i møte med dette sier: la dere ikke på noen måte skremme av motstanderne. Det å la seg skremme, det betyr å gå inn under det press som verden legger på oss for at vi skal tilpasse oss til verden. Hvorfor skal dere tenke og tro slik som dere gjør? Hvorfor skal dere leve slik som dere gjør? Hvorfor skal dere være annerledes? Dette er den slags spørsmål. Og derfor er det presset som verden øver mot Guds folk, det er et press som handler om tilpasning. Dersom du da bare tilpasser deg til det som er denne verdens tenkesett og normer, da vil du slippe ubehaget ved motstand. Og det er dette som Paulus vil minne menigheten om i denne sammenheng. La dere ikke på noen måte skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. I denne sammenheng så har det for min del kommet til å være et ord fra profeten, eller fra Josva-boken og til Josva, som har kommet til å bli ganske viktig. Dere vil huske at når Josva skal overta etter Moses død, så hører vi i det første kapitlet i Josva-boken om hvorledes Herren kommer til Josva for å oppmuntre ham og gi ham det han trenger i åndelig forstand med tanke på det som ligger foran. For det er ikke noen liten oppgave som ligger foran Josva som leder for folket. De skal inn i det lovede land, og ut fra det vi har hørt tidligere i Mosebøkene, det er jo at i landet venter det dem en voldsom motstand fra folkeslag som er større og sterkere enn Israels folk. Det er ikke noe ufarlig arbeid eller prosjekt som folket står foran. Og så kommer Herren til Josva, og vi leser fra innledningen i Josvas bok fra vers 5 av. Herren lover Josva og sier: ingen skal kunne stå seg imot deg alle ditt livs dager. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folk det land jeg med ed har lovet deres fedre å gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vind på å gjøre etter hele den lov Moses min tjener lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt frem i alt det du tar deg fore. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, da skal du gå klokt frem. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk, frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Det vi leser i det 7. og 8. verset er helt grunnleggende. Hva er det Josua ganske særlig trenger frimodighet til? Det er til å holde fast på Herrens ord. Det sies ikke at han først og fremst trenger frimodighet i møte med de mange utfordringer og fiender som de kommer til å få med å gjøre etter hvert. Men det sies: vær frimodig, så du tar vare på Herren din Guds ord, så du grunner på Herren din Guds ord dag og natt. For det som Josua stilles overfor, det er at når de skal gå inn i landet, så har de et ord fra Herren å gå på. Og dette ordet står der, så å si, imot alt det som synes fornuftig. Tenk på inntagelsen av Jeriko. De får ikke befaling bare å gå til angrep på Jeriko, men de får befaling om det helt forunderlige. De skal gå i tog omkring byen dag efter dag, 7 dager på rad, og den siste, den 7. dagen, skal de gå 7 dager rundt byen. Så vil Herren selv bryte ned byens murer, og de kan innta. De får altså et løfte som menneskelig talt høres aldeles ufornuftig ut. Og så skal Josua gjøre slik Herren har gitt løfte om, selv om å ikke stole på sin forstand. Det samme gjelder når de skal krysse Jordan. Dette er i vårflommen, der Jordan går over sine bredder, og så får de befaling om at her, når Jordan-elven er som det aller strieste, nå skal de krysse. Og hvordan skjer det? Jo, ved at Herren sender sine tjenere, prestene som bærer paktens ark, de skal gå ut i elven. Og i det de setter føttene ut i det strømmende vannet, da stanser Herren flommen. Han stanser ikke flommen før de går ut i vannet, men de går på hans ord, og så stanser flommen, og så kan de gå. Altså, Herren gir dem løfter som de skal være frimodige og holde fast på, selv om det virker ganske så ufornuftig. Og det er dette Josua får befaling om. Vær frimodig så du holder fast på, så du grunner på Herren din Guds ord. Frimodigheten består først og fremst i å holde fast på dette ordet mot alt det som ellers måtte synes ufornuftig. Og vi vet hvordan dette går videre. Når Josua senere trer tilbake, han er gammel og skal snart legge seg til hvile, så lyder det 2 ganger i slutten av Josua-boken: ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus. De ble oppfylt alle sammen. Herren ga sitt løfte. Josua gikk på dette løftet. Men frimodigheten trengtes ganske særlig til dette, å holde fast på Herrens ord, imot alt det som ellers måtte synes fornuftig, og som øynene og forstanden kunne si: dette her, det bærer ikke. La dere ikke skremme av motstanderne. Frimodigheten i Guds folk er først og fremst en frimodighet i å holde fast på det som er gitt i Herrens ord. Dette ordet er det som har skilt oss ut fra verden. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Og slik er det den dag i dag. Og slik kommer det til å bli helt til Jesus kommer tilbake. Og verden har hatet dem, sier Jesus. Og så er det at Paulus i denne sammenheng sier, slik som vi hører det, hvis vi er tilbake i Filipperbrevet: i det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Her sies det ikke at det å lide for Kristus er noe som er en ulempe, men det er en nåde. Og dette er noe som vi vet fra kirkehistorien kom til å prege hele oldkirken i de tre århundrene der den eldste kristne kirke sto under forfølgelse. Det å lide for Jesus skyld ble sett på som den aller største ære for Guds folk. Vi møter det allerede i apostelgjerningene i det femte kapittel, der vi hører om hvorledes Peter og Johannes har vært pågrepet og forhørt av det høye råd. Så får de stokkeslag, og så sies det på slutten av kapittel 5 slik. Såkalt fra vers 40 står det om det høye råd at da kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. Det betyr at de fikk 39 piskeslag. Og så befalte de apostlene at de ikke skulle tale i Jesu navn, og lot dem gå. De gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, for Jesu navns skyld. Det er en ære å lide for Jesu navns skyld. Slik tenkte de første kristne, og det er den samme sak som Paulus altså understreker i denne sammenheng. Vi hadde ofte dessverre på motsatt vis, vi krymper oss nesten hver gang vi på en eller annen måte må lide vanære fordi vi tror på vår Herre Jesus og bekjenner Guds ord. Men dette er altså noe som er grunnleggende i den bibelske måte å tenke på. Korset er for en kristen hans ære. Dere har altså fått den nåde ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham, sies det. Og så kommer det siste verset. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Menigheten i Filippi så hva som skjedde med Paulus og Silas da de var i Filippi. Det som var foranledningen til at de ble fengslet, var at Paulus, det var en kvinne som var besatt av en spådomsånd, og denne kvinnen kom etter hvert til å bli en plage for Paulus. Og til slutt så befaler Paulus i Jesu navn den onde ånd å fare ut av kvinnen. Noe som fører til at kvinnen var slave, og hennes eiere led da økonomisk tap fordi spådomsånden ikke lenger talte gjennom henne. Og så anklager de Paulus for byrådet, og så får de både stokkeslag og fengsles for evangeliets skyld. De er altså gjenstand for en slags lynsjeprosess i Filippi, som kommer til å bli ganske blodig. For stokkeslagene som en da den gang måtte lide, var ingen spøk. Og dette har husker menigheten i Filippi. Dere har sett hvilken strid jeg sto i. Nå står dere i den samme strid, sier Paulus til menigheten der. For motstanden mot evangeliet, den er fortsatt sterk både i Filippi og ellers i Romerriket. Men, og så er det Paulus altså minner om, slik vi hørte det i går, at han sier, jeg vil dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, nemlig fengsel, heller har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og dette er jo også noe vi hører i apostlenes gjerninger. For når Paulus kommer til Jerusalem ved avslutningen av den tredje misjonsreisen, så blir det oppløp, og vi hører i apostelgjerningenes 21. kapittel og 22. kapittel, hvorledes Paulus til slutt blir arrestert, kastes i først i Antoniaborgen i fangenskap der. Men i fangenskap så skjer da det at Paulus forhøres, og så kan i forhørene så hører vi hvordan Paulus kan vitne om evangeliet og om den Herre Jesus for de som sitter i høy stilling. Altså selve fangenskapet blir anledning til at bestemte mennesker, de som sitter i høy stilling, som ellers aldri ville få hørt evangeliet, de får nå høre. Og på denne måten så kommer gjennom fangenskapet evangeliet til å nå inn i sammenhenger det ellers aldri ville nådd inn i. I Roma så har livvakten fått høre at det er for Kristi skyld Paulus sitter i lenker. Og når Paulus avslutter Filippabrevet og kommer med de avsluttende hilsene som vi hører gjentatte ganger i alle brevene, der han hilser til menighetene, så står det i det nest siste verset i kapittel 4: «Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus.» Det er altså folk til og med i keiserens hus som har fått høre evangeliet, komme til tro, noe som ikke hadde skjedd hvis ikke Paulus kom til å sitte i fangenskap, slik som han gjorde det. Og på denne måten så blir så å si Paulus livshistorie, også når det gjelder fengsel og fangenskap, en bekreftelse på at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, også fangenskapet. Det er ikke så lett for oss å forstå dette, men dette er noe som er grunnleggende i Bibelens måte å tale og tenke om motstand for Kristi skyld. Så nevnte vi innledningsvis at de neste versene som følger her i kapittel 2, de første innledende versene i kapittel 2, de taler om enheten mellom de troende i menigheten. Og nettopp når evangeliet møter motstand, da blir sammenholdet mellom de troende under evangeliet desto mer avgjørende. Om det i slike situasjoner kommer til å skje det at det blir splid mellom de troende, da vil det være noe som rammer menigheten med dobbelt styrke og vil føre til dobbelt skade. Og derfor hører vi både her og i Efeserbrevet, ikke minst, begge disse brevene er jo fangenskapsbrev. Vi hører Paulus tale om hvor nødvendig det er for de troende at de bevarer enheten seg imellom i Kristi legeme. Og da skal vi understreke to ting i denne sammenheng. For det første, enhet mellom de troende, det er noe som skapes av sannheten i evangeliet. Det er noe som ikke skapes av kjærligheten. Det er sannheten i evangeliet, det budskapet om hva vi eier i Jesus. Det er det som skaper enhet mellom troende mennesker og enhet i Guds folk. Og dette er noe, en erfaring som jeg tror mange av dere har. Møter du et fremmed menneske som du oppdager, han lever i troen på at Jesus døde for ham og for hans synder, da vil du merke med en gang at her er det en kommunikasjon, en korrespondanse og en samhørighet som ikke er med andre mennesker. Møter du et annet menneske som kanskje bekjenner kristentro, men for hvem dette grunnleggende i evangeliet ikke synes å ha noen sentral betydning, så vil du heller ikke oppleve denne grunnleggende enhet. For det er sannheten i budskapet om hva vi eier hos Jesus, det er det som skaper enhet i troen. Kjærligheten kan aldri skape enhet, men kjærligheten er noe som er med å kunne bevare enheten mellom de troende. Det vi her er inne på, noe Paulus taler om mer utfyllende i Efeserbrevet, og vi kan lese et lite avsnitt fra det fjerde kapittel i Efeserbrevet. Vi leser fra vers 1 til og med vers 6 her i Efeserne 4. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere blir kalt med. Her møter vi igjen talen om å vandre verdig for evangeliet. Med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på, og bevarer åndens enhet i fredens sambånd. Dere er ett legeme og én ånd, like som dere også blir kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Dette er noe som er grunnleggende. Og når Paulus skriver som han gjør her, taler om ydmykhet, mildhet, langmodighet, så taler han om noe av det som kan være med å splitte opp imellom oss. I Filipperne 2 hører vi Paulus omtaler dette, eller setter dette, kaller dette ved navn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tom ære. Noe av det grunnleggende i synden hos oss mennesker, det er selvhevdelsestrangen. Og selvhevdelsestrangen, den ytrer seg ofte i form av ærgjerrighet, trang til anerkjennelse, trang til innflytelse, trang til å bli regnet for noe, til å bli stor. Og denne trangen kan av og til også kle seg i fromme gevanter, og så vil den, når den ytrer seg i menighetene, så vil den kunne komme til å skade fellesskapet. Selvhevdelse er alltid noe som er en fare. Og når det er slik at en kristen er samtidig synder og rettferdig, så betyr jo det at dette gamle mennesket som har trang til å være noe, gjelde for noe og hevde seg selv, det har vi hos oss alle sammen. Og derfor er denne trang til å hevde seg selv, det er noe som en kristen skal være bevisst på og vokte seg for i sitt eget hjerte. Selvhevdelsestrangen vil overfor Gud ytre seg i form av hovmod, der en ikke vil lytte til Guds ord. Når det ytrer seg overfor mennesker, så vil ytre det seg i trang til å stå over andre på ulike vis. Og der i møte med dette, Bibelen taler om den kristne kjærlighet. For den kristne kjærlighet, hvorledes ytrer den seg? Som tjeneste. Som vilje til å stå til tjeneste for sin neste, en setter den andre foran seg selv. Det er to ting som kan skape splittelse i den kristne menighet. Det ene er vrang lære. Det er Guds ord på ulike måter fornektes, forties, forkastes, forvanskes. Der vil det alltid føre til splittelse i menighetene, dersom dette ikke avvises meget tydelig og meget klart. Slik er det fordi når det er sannheten som skaper enhet, så vil det også være motsatt at det som ødelegger enheten er usannhet. Hellige dem i sannheten, for ditt ord er sannhet, ba Jesus sin fader før himmelfarten, eller før sin lidelse. Og det er sannheten i evangeliet som helliger. Så det er det ene som kan skape splittelse, der det kommer inn usannhet i form av ulike måter å fornekte eller forvanske Guds ord. Det annet som kan skape splid og splittelse i menigheten, det er den menneskelige trang til selvhevdelse. Der egoet ytrer seg og vil være stor på andres bekostning. Det skaper også splid i menighetene på ulike måter. Og derfor er det, og det er denne siste delen her som vi hører Paulus nå adressere spesielt, at de troende skal ta seg vel i vare for. Og så skal de minnes. Dere er syndere. Dere har det gamle mennesket hos dere. Dette gamle mennesket skal dere døde. Dere skal ikke sørge for at selvhevdelsestrangen ikke får lov til å gjøre seg gjeldende, men tvertom tjene hverandre i kjærlighet og i ydmykhet, slik som vi hører her. Og dette er så nødvendig, der den troende menighet står under press fra verden omkring. Om det er slik at den slags splittende ånd kommer inn i menigheten, så vil det bli meget, meget vanskeligere for de troende å stå seg i møte med presset fra den verden som ikke kan tåle evangeliet. Så disse ting påligger apostelen meget å minne menigheten om, for at menigheten skal kunne bli bevart. Og med det tror jeg vi setter punktum for denne første timen, og så skal vi gå videre i kapittel 2 i den neste time. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.